galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
salaasa bisha noofembar waa 7-2018 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. idaacadda waxaa idiin daadahinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah xuseen barre.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah guddi ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo ugu baaqay dowladda inay fuliso qodobada ay ka tabanayaan maamul goboleedyada,
ka howlgelidda dib u heshiisiinta iyo midnimada qaranka, ka heshiinta qaabka doorashada guud ee 2022 iyo dhismaha xisaabta, xoojinta nidaamka federaaleynta siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan.
waxaa sidoo kale aanu idiin haynaa warbixin ku saabsan guddiga amniga iyo nabadda midowga afrika oo tegay magaalada baydhaba oo ay ka socoto qabanqaabada doorashada bisha dambe.
afrika waxaan nin walba ugu yeedhno nidhi ina doorashadaasi si nabada oo xalaalaha niigu dhacdo, maxaa yeelay in soomaaliya meeshay ka timiday ama laga keenay 10 sane dambe waa la og yahay in dhibaatadii lagu noqdo marna ma aha dhibaatadaasoo soomaaliya una maahan in degmadeenna oo dhan wala taabanaysa.
xubintii umuraha maraykanka, doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
xafiiska dembibaaraha madaxa bannaan ee loo xilsaaray dabagalka faragelintii ruushku ku sameeyey doorashadii madaxtinimada maraykanka ayaa ku eedeeyey madaxii ololaha doorashada ee madaxweyne trump paul manafort inuu jebiyey heshiiskii uu guddiga dembibaarista la galay isagoo marar kala duwan been u sheegay saraakiisha dembibaarista wadda. manafort ayay suurtagal u tahay in lagu xukumo 10 sano oo xarig ah oo la xidhiira dembiyo dhinaca maaliyadda ah, waxaana uu hore heshiis ula galay kooxda dembibaarista oo uu kula heshiiyey inuu la shaqayn doono si loo ogaado xaqiiqada la xidhiidha in ay jirto faragelin uu ruushku ku sameeyey doorashadii sanadkii 2016. heshiiskaasi ayaa dhigayay in dembiyada qaar laga cafiyo, laakiin isniintii ayuu xafiiska dembibaaraha madaxa bannaan waxa uu sheegay in paul manafort uu saraakiisha dembibaarista been u sheegay islamarkaana uu la wadaagay xog been abuur ah.
ruushka ayaa maanta sheegay in go-aanka ukrain ay ku soo rogayso xukunka militari waddankeeda qaybo ka mid ay hogaamin karayso in ay sii kacdo xiisadda colaadeed ee bariga dalka ukrain. talabada ukrain ayaa ku soo rogaysa xukunka militari waxay timid kadib markii ciidamada ruushka ay badda madow ku qabsadeen 3 markab oo ukrain ay leedahay. baarlamaanka dalka ukrain ayaa isniintii ansixiyey xukunka militari oo ka dhaqangelaya 10 ka mid ah 7-20 gobol ee waddankaasi laga bilaabo arbacada. madaxweyne petro ayaa sheegay in xukunka militari uu gacan ka geysan doono in la xoojiyo awoodda difaaca ukrain xilli ay sii kordhayso wuxuu ugu yeeray gardarada iyo ficilada dagaalka qabow ee ruushka. waxa uu intaasi ku daray in ukrain ay sii wadi doonto inay u hoggaansanto waajibaadka caalamiga ee saaran. xukunka militari ayaa socon doona muddo 3 maalmood ah.
garsoorka dalalka britain iyo holland ayaa ku xukumay shirkadda gaadiidka ee uber ganaax lacageed oo lagu eedeeyey in ay dayacday xogta gaarka ah ee macaamiisha iyo shaqaalaha uberka. arrintan ayaa daba socota markii sanadkii 2016 la jabsaday xogta internetka ee shirkadda. kooxaha jabsaday ayaa helay macluumaadka gaarka ah ee ugu yaraan 2.3 milyan oo qof, kuwaasi oo badankoodu ahaa dad ku nool dalka britain. xogtan ayaa isugu jirtay magaca qofka oo 3, cinwaanka uu qofku degan yahay iyo nambarkiisa telefoonka. dadkan ayaa isugu jiray darawalada ku shaqaysta nidaamka uberka iyo rakaabka raaca baabuurtaasi.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isku soo bax siyaasadeed oo isniintii dhacay waxa uu ku sheegay isagoo la hadlaya taageerayaashiisa in maamulkiisu aanu qorsheynaynin inuu xadka maraykanka iyo mexico u furo dadka soo galootiga ee ka imaanaya dalalka bartamaha maraykanka. trump ayaa taageerayaashiisa ku sugan gobolka mississippi u sheegay in hal fariin oo fudud ay u hayaan soo galootigaasi oo doonaya inay soo galaan maraykanka, wuxuuna yidhi dib u laabta hadda oo ku laabta guryihiina, idinma ogolaan doono inaad soo gudubtaan. hadalkaasi ayaa imaanaya kadib isku dhacyo dhex maray ciidamada ilaalada xadka maraykanka iyo mexico iyo dadka doonaya inay soo galaan maraykanka kadib markii ay ka ashtakoodeen waqtiga dheer ee uu qaadanayo in la dhagaysto codsigooda ku aadan magangelya raadinta. ciidamada ilaalada xuduudda ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa ku furay koox dad ah oo isku dayay inay si khasab ah ku soo gudbaan xadka.
galab wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. guddiga aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo u xil saaray xalka gaarista khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ayaa soo saaray natiijada kasoo baxday kulamo ay la qaateen dhammaan dhinacyada. guddiga ayaa sheegay in go'aano laga gaaray khilaafka iyaga oo xukuumadda ka dalbaday in si dhaqsi ah u fuliso meelmarsiinta go'aamadan. warbixintan waxaa loo soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle.
guddigii aqalka sare oo xil saarnaa soo ogaanta gunta khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ayaa maanta warbixin ka soo saaray natiijada kulamadii la soo yeesheen madaxda maamulada. wafuuddan oo kale taga dhammaan xarumaha maamulada waxay soo ogaadeen laba tiir oo gun u ahayd khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo xubnaha federaalka. xildhibaan cabdiraxmaan sheekh maxamuud faroole, guddoomiyaha guddiga xalka gaarista khilaafka, ayaa faahfaahin ka bixiyay qodobadaasi isagoo xusin qodobka koowaad dhammaan ay ka midaysnaayeen maamulada kaasoo ka tabanayeen dowladda dhexe.
tabashooyinka guud waxaa weeye dedejinta dhammaystirka dastuurka federaalka xeerkii qaranka, labo ka howlgelidda dhismaha ciidanka qaranka iyo sugidda amniga, ka howlgelidda dib u heshiisiinta iyo midnimada qaranka, ka heshiinta qaabka doorashada guud 2011 iyo dhismaha asxaabta 2012 iyo dhismaha xisaabta, xoojinta nidaamka federaalaynta siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan, midaynta qaranka qorshaha qaranka sida waxqaybsiga mashaariicda iyo dhaqaalaha iyadoo dowladda dhexe ay yeelanayso go'aaminta meelaha ku habboon ka hirgelinta kaabayaasha dhaqaale iyo bulsho ee heer qaran, faragelin la'aan doorashooyinka heer maamul dowladda xubinta ka dowlad federaalka ah iyo heer dowlad dhexe.
sidoo kale waxaa jira tabashooyin u gaar ah maamul walba uu qabay,
cabashooyinka u kala gaargaarka ah dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ah. dowladda Puntland waxaa cabasho gaar u ah taageerada ciidanka xoogga dalka SNA qaybtiisa Puntland xagga mushaarooyinka, tababarada iyo agab. Jubbaland, taageerada ciidamada daraawiishta ee Jubbaland, tayayntooda iyo kala howlgelidda sugidda amniga guud ee maamulka Jubbaland. Koonfur Galbeed, kala shaqaynta sugidda amniga Koonfur Galbeed guud ahaan, gaar ahaan waddada howlbowlaha ah ee isku xirta Muqdisho iyo Baydhabo. Galmudug, la dhisidda ciidan maamul Galmudug, ciidanka maamulka Galmudug oo biliiska ugu horreeyo, iyo la xoreynta deegaanada amni darada ku hayaan Al-Shabaab.
guddiga ayaa tala ku bixiyay in si dhaqsa xal looga gaaro khilaafka u dhexeeya labada dhinac.
guddiga gaarka ah ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxay xukuumadda federaalka u soo jeedinayaan inay si dhaqsa ah uga hawlgasho fulinta qodobada go'aankan kor ku xusan oo ka kooban 8 qodob guud ee 4 midba gooni u yahay maamul oo ah nuxurka tabashooyinkii laga soo ururiyey maamulada dowladda xubinta ka ah dowladda federaalka. go'aankan waxaa lagu saleeyey tabashooyinka u dhexeeya hay-ado isku dowlad ah oo leh shakhsiyaad sharci ah dowladda dhexe bay wada yihiin, si waafaqsan dastuurka ku meelgaarka ee Soomaaliya, kaasoo ku socod la'aantiisu ay waxyeelo u geysanayso qabashadii adeegyadii ay dadka iyo dalka u hayeen hay-adaha dowliga ah ee maamulka dhexe iyo kuwa degaamada dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka.
ugu dambeyntiina guddiga ayaa farta ku goday waajibaadka labada dhinac ay kala leeyihiin marka loo eego fulinta howlaha horyaalla.
ugu dambeyntii guddiga gaarka ah ee aqalka sare wuxuu go'aamkiisa ku saleeyey dastuuriyan in heerka maamulada xubnaha ka ah dowladda federaalka ay mas-uuliyadooda tahay inta badan fulinta adeegyada ay dalka uga baahan yihiin gobollada iyo degmooyinka dalka ee ka baxsan caasimadda Muqdisho, sidoo kale inay mas-uuliyadda dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya ay tahay u taagnaanta iyo matalaadda qarannimada Soomaaliya, the sovereignty of the Somali nation state. tusaale ahaan eeg qodobka 87 madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee faqradda koowaad b astaanta midnimada qaranka c ilaaliyaha iyo horumariyaha mabaadiida aasaasiga ah ee dastuurka.
Go-aankan ayaa yimid xilli meelaha qaar uu ka dhacay isbeddel dhanka siyaasadda ah sida maamulka Koonfur Galbeed oo madaxweynihii xilka hayay uu iska casilay xilkaasi kadib culeysyo siyaasadeed uu wajahay. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
wafdi ka socda golaha amniga iyo nabadda midooda afrika ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada baydhabo halkaas oo ay ka socoto diyaargarowga doorashada shanta bisha soo socota ee diseembar ka dhici doonta magaalada baydhabo ee lagu dooranay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed. warbixin arrintaasi ku saabsan magaalada baydhabo waxaa kasoo diray wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh.
wafdigani ka socday golaha ammaanka midooda afrika ayaa baydhabo u soo gaaray siday qiimeyn ugu samayn lahaayeen habka ay u socoto doorashada xilka madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya. waxay kulan la qaateen wafdiga midowda afrika ka socday sihayaha xilka madaxweynaha koonfur galbeed ahna guddoomiyaha baarlamanka cabdiqaadir shariif sheekhuna maye iyo musharixiinta u tartamaya xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya. cabdiqaadir shariif sheekhuna maye oo ah sihayaha xilka madaxweynaha koonfur galbeed ayaa kulanka markii uu soo gabagabooyey saxaafadda la hadlay.
waxaan sharaf weyn inoo ah maanta inayna soo booqdaan wafdi ballaaran oo ka socda ururka midowda afrika gaar ahaan ee golihiisa ammaanka ee uu horkacaayo guddoomiyaha xilka haya muddadan ahna islamarkaana safiirka dalka aan walaalahnaha ee jabuuti u fadhiya ururka midowda afrika. sidoo kale waxaa la socday wakiilka ururka midowda afrika u qaabilsan arrimaha soomaaliya. waxaynu noogu yimaadeen booqasho ay ku maraayaan qaybaha kala duwan ee soomaaliya, marka qaybteenii ayaa maanta ku soo aaday inayna soo maraan iyagoo aan iska wareysanayn xaaladda guud ee gobolka, gaar ahaan dhanka amniga iyo gaar ahaan howlahan haddartaan inoo socdo. saad la socotaan waxaan ku guda jirnaa diyaargarowgii, gaar ahaan marxaladii ugu dambeeyey arrimihii doorashada madaxtinimada ee ka dhacaysay maamul goboleed koonfur galbeed soomaaliya. marka sharaf weyn bay inoo tahay inaad wafdigan inaanu soo dhoweyno, warbixinana aanu siino, iyagana wixii warbixinna inoo hayna inoo soo gudbiyaan. marka
sidoo kale shirka jaraa'id waxaa ka hadlay safiirka dalka jabuuti u fadhiya ururka midowda afrika ahna guddoomiyaha golaha amniga afrika maxamed idris, isagoona sheegay in baydhabo ay u tageen sidii ay qiimeyn ugu samayn lahaayeen xaaladda amniga iyo suurtagalnimada qabsoomidda doorashada xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed.
wax walba waan ka wada hadalay in maanta waxay ahayd in baydhabo la yimaado la arko amniga qaybtan soomaaliya ku taala inay si wanaagsan ay u degan tahay, inaan ka wada hadalay haddana doorashooyinkana soo food saare soo socda, inaad nala kulansiisay musharaxiinta ka qaybgalaya doorashada soo socota, annagu haddii aan nahay golaha amniga afrika waxaan nin walba ugu yeedhno nidhi doorashadaasi si nabada oo xalaalaha niigu dhacdo, maxaa yeelay Soomaaliya meeshay ka timiday ama laga keenay 10 sanadood dambe waa la ogyahay in dhibaatadii lagu noqdo marna ma aha dhibaatadaasoo Soomaaliya una maahayn degmadeenoo dhan wala taabanaysa haddii xaggii dib loogu laamo iyo afrikaba. markaasaa awgeed baan ayaan nin walba ugu yeednay in maad aragtay ay kalsooni ku qabaan doorashada soo socota, inay ilaashadaan weyn doorashada socota, in dalkooga si gaar ah u ilaashadaan ay nabadana ila ay xoojiyaan.
waxaa sidoo kale shirka jaraa'id ka hadlay wakiilka ururka midowda afrika u qaabilsan arrimaha soomaaliya Faransiiska Madeira.
as you could see you have with you here the peace and security council of the african union which is the body that takes political decisions on matters
sidaad arkaysaan waa halkan inuu joogo golaha ammaanka iyo nabadda ee midowda afrika oo ah golo go'aan siyaasadeed ka gaara arrimaha ammaanka iyo nabadda ee qaaradda. aad ay ugu faraxsan yihiin inay noo suurto gasho inaan nimaadno baydhabo si aan markhaati uga noqono waxa ka soconaya maalmo yar ka hor doorashooyinka. aad ayaan uga mahadnaqayaa doorka uu sihayaha xilka madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya uu ka ciyaaray inuu xaqiijiyo in si siman ay fursad u helaan musharaxiinta tartamaysa, dadaalkaasina waxa uu kaalin muhiima ka qaadanayaa inay dhacdo doorasho hufan oo si
doorashada ayaa ku socota jawi degan, waxaana shanta bisha soo socota la filayaa in baydhabo ay ka dhacdo doorashada xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya. Mukhtar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
halkaad ula dhegeystaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa maanta la kulmay in ka badan 80 xisbiyada mucaaradka ah, isagoo kala hadlay sidii isbedelo loogu sameyn lahaa sharciyada doorashada dalkaasi, doorashooyinkaasi oo la filayo inay Itoobiya ka dhacaan sanadka 2020. haddaba ururada ka qayb galay shirkan waxaa ka mid a ururka o n f. Falastiin Axmed Iimaan ayaa kulankan ka wareysatay afhayeenka ururka o n f Cabdiqaadir Xasan Hirmooge oo ka qayb galay kulankaas.
Ujeed kulanku wuxuu ahaa kulan xisbiyada mucaaradka, gaar ahaan kuwii kasoo noqday dibadda ee hubeysnaa sida o n f gimbotsodan iyo kuwa lamidka ah, iyo ururada waaweyn ee mucaaradka ee dalka sii joogay. Oo arrintaa waxaa laga wada hadlayay wasaaraha iyo xisbiyadu waxay ka wada hadlayeen habka doorashada iyo state building, in qaranimada Ethiopia dib loo dhiso oo hanaanka siyaasiga dib loo qaabeeyo oo sidii hore si ka cadaalad badan loo sameeyo. Sidaas ay ujeedada kulanku ahaa.
Maadaama xisbiyadiina hadda soo aada soo gasheen, kuwa kalena ay horey u jireen oo ay dowladda ku jiraan oo ay baarlamaanka ku jiraan, qaab sidee ahaad ula qabsanaysaan Itoobiyada cusub?
Siduu prime ministerku sheegay, annagana noo muuqatay waxay ahayd in dib loo qaabeeyo sharciyada doorashada, guddiga doorashada, oo kolkii hore u diyaarsanaa hal urur danihiisa, hal xisbi uu diyaarsaday 72 xukunka haystay hay-adaha doorashada iyo wixii la xiriira oo dhan ay sida keligii hoos imanayeen, loo qaadaynayay oo loo sawirayay hab iyagoon u garanaysa. Marka in dib loo qaadayo oo sharciga doorashada, guddiga doorashada, iyo jawiga doorashadaba hab cusub inuu noqdo oo nin walba la qabsan karo.
Inta taa laga gaarayo, wax qeyb oo aada siyaasadda dalka ka qaadanaysaan oo la idiin gooyey ama la idiin soo jeediyey ma jirtaa?
Markii wadahadalada dhacayeen baa xisbiyada si goongooni a loogala hadlay. Annagu dadka soomaalida aanu doodaynin, xisbi onofaan umaanaan doodin. Dadka soomaalida ah inay matalaad u qalanta ama ay gayaan ay ku yeeshaan awoodda dhexe ee federaalka, sidaasoo kale dowladda ismaamulka soomaalida inay dadka soomaalida si siman oo ka horumarsan sidii hore in loo dhiso xukuumadooda. Talooyinka aan lahayn annagu xisbi keliya tunka kumaana wa qadiyad dad soomaaliyeed baan tunka ku wadanaa.
Maadaama aada ka dhawaajisa qadiyadda soomaaliyeed, waxaa jirta su-aalo dadka qaar ay qabaan oo ah si o n f ay soomaalida oo dhan u matasho waa inay magac soomaaliyeed qaadataa, laakiin magac dad gaara aysan qaadan. Ma ku tala jirtaan inaa adinka laftirkiina intaadan dowladdii dhexe ama tii federaalka wax ka raadsan aad magaciina ka dhigtaan magac qof walba soo dhaweynaya oo lagu wada jiro?
Magacana horta waa magac soomaaliya, Itoobiyana maaha, qabiilkaana maaha, waa magac soomaaliya. Hab soomaali aan u samaysnay, waa waxaan taarikhii horii waxaa laga dhaxlay. Cid kale ma sheega, soomaali buu sheegayaa. Dhulkana soomaali baa degta, shacabkuna waa soomaali. Magacana dhib noqon mahayo, wax kasta oo dadka soomaaliyeed ka darar siinaya aanu isu keenayo waanu samaynaynaa. Laakiin magac iyagu cid gooni ah, ururkan cid gooni ah ama diriro, way soomaalideeda gooni ah. Soomaali hal dad weeye, marka yaa laga sii yahay, waxa laga sii yahay ma jiro. Dhulku maa kala hoosay, hadda hoosu dhacdo. Marka sidaa weeye, maanta waxaa kaloon kulan la yeeshay madaxweynaha gobolka Oromada. Arrinta dadka soomaaliyeed iyo dagaalada soomaalidu maa ka hadlayay ee u dambeeyey, talooyina waan isla qaadanay oo muxuu ahay arrinta xal u keenaysa.
Dhawaan waxaa soo laabtay ciidamadii ururkiina oo asmare ka yimi, jigjiga yimaadeen. Maxaa suuragalay, muxuu seeyahay qorshuhu? Ma ciidamaday ku biirayaan deegaanka? Ma shaqooyin kalaa loo samayn doonaa? Xaaladda hadda ay ku sugan yihiin ciidamadaas maxay tahay?
Xaalad fiican bay ku sugan yihiin. Soo dhaweyn qiimo badan bay shacabka iyo dowladda iyo cid kasta oo soomaalida ahay kamid a iyo ururka oon la fayay kala kulmeen. Meel fiican baa la dejiyey, si fiican baa loo qaabilay. Tallaabada xigta waxay noqonaysaa in guddi isku dhafa ay ka wada hadlaan arrimaha xalka mustaqbalka iyo aayahooda. Marka mar dhow baa waxaa bilaabmaya kulamadii heer federaal guddi isku dhaf oo federaal ah iyo guddi isku dhaf oo soomaali ah oo somali state ah inay shaqada bilaabaan oo la xiriira dee arrinta ciidankan iyo sida ku dambeyn iyo sida loo qaybin karo iyo waxyaabaha suuragalka in lasoo tasawiro. Marka xalal dhowbaa la gaari doona, wax adag maaha, kuma kala duwan sawiro iyo hindisooyin badan oo kala duwan baa jira. Marka waa laisla
madaxda, maadaama hadda ay ciidamadu yimaadeen, madaxdii jabhadana ma imaanayaan?
Ha, madaxdii jabhadu way imaanayaan. Waxay imaanayaan bisha kowdeeda sabtidan igu soo socota, haddii alla idmo. Waxay imaanayaan meesha la yidhaahdo Al-Sawa. Waxaan la kulmayna madaxda dowladda oo prime minister ku kamid yahay, iyo qolyo wasiira, iyo dowladda Soomaalida, iyo dadka saameynta lahaa soo dhaweynta ka qayb qaata. Kadibna soo dhaweynta ballaaran waxay ka dhici doontaa magaalada Jigjiga, xarunta Soomaalida. Halkaana dee imaatinkii rasmiga ahaa buu noqonayaa ee hogaaminta jabhada.
Afhayeenka ururka ONLF Cabdulqaadir Xasan Hirmooge oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan, kaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A.
loolanka siyaasadeed iyo mid dhaqaale u dhexeeya wadamada Mareykanka, Shiinaha, Ruushka iyo dalalka Khaliijka ayaa ka socda wadamo dhowr oo ku yaala qaaradda Afrika. Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka ay ciidamo tiro yari ka joogaan wadamada reer galbeedka qaarkood, halka Turkiga iyo Imaaraadka Carabtana ay si firfircoon uga dhex muuqdaan dhinacyada la aaminsan yahay in ay dano ka leeyihiin. Qaar ka mid ah diblomaasiyiinta Mareykanka ayaa sheegaya in wax kastoo horumarinaya qaaradda Afrika iyo dadkeedaba ay muhiim u tahay si dalalkaasi qaarkood ay uga soo kabtaan dibudhacyadii ku dhacay, islamar ahaantaasina ay horumar tiigsadaan. Haddaba Zaare Cabdiaxmed ayaa warbixintan arrimahaasi ku saabsan inoo haysa.
Dalalka Turkiga, Imaaraadka Carabta, Sacuudiga, Qatar iyo Shiinahaba haatan waa kuwa ugu firfircoon marka ay timaado dalalka raadkooda ku lug lahaanshiya Soomaaliya ay si weyn u muuqato. Qaarkood dalalkaasi waxa ay ku leeyihiin gudaha Soomaaliya xarumo waaweyn oo safaarada iyo saldhigyo ciidan ee qayb ka yihiin qaarkood, iyo iskuullo lagu baro luuqadaha dadka. Waxaa ayagana dhanka kaleeto aragti ahaan dalalka danaha kale Soomaaliya ee Afrikaba guud ahaan ay yihiin Mareykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska. Inkastoo dal kastaba uu dhankiisa leeyahay waxqabad gaara ayaan u wadaa qaaradda, haddana ugu dambeyntii kama marno meesha in mid walbaba uu leeyahay dantiisa gaarka ah. Danaha muuqda ee qaaradda ay ka leeyihiin dalalkaasi ayaa waxaa iyaguna sidoo kale ka mid a ka sokow horumarka ay ka wadaan la dagaalanka argagixisada. Meelaha istaraatiijiga u ah la dagaalanka argagixisada ee saldhigyada waaweyn ee dunida reer galbeedka qaarkood ay ku yaalaan ayaa waxaa ka mid a jamhuuriyadda Jabuuti, halkaasi oo sidoo kaleetana maranbiyood ganacsi siga xudun u ah marka la fiiriyo qaaradda inteeda kaleeto. Toddobaadkan wareysi aan la yeeshay safiirka Mareykanka Soomaaliya Donald Yamamoto ayaa waxa aan weydiiyey waxaa jira dalal kale oo dana iyo wadiiqooyin kale kale Afrika, tusaale Shiinaha iyo Ruushka, haddaba ka sokow taageeradiina dagaalka ka dhanka argagixisada ee Mareykanku uu ka wada qaaradda ma jirtaa hanaan kale oo aad tartanka uga qayb ahaanaysaan qaaradda ka socda? Waxaase uu ku jawaabay,
I think look at all the other players in Africa. So, you know, the colonial periods of the 60s, you have France and Portugal and, you know, the UK, but now you have really new players. That's Turkey, Saudi Arabia, UAE, Qatar, Russia and Iran are making inroads. China, definitely. But other traditional countries too. So what the United States is, we're not saying
fiiri dhammaan dalalka hadda jooga Afrika. Waxaad ogtahay in xilligii gumaystihii ee lixdamaadkii ay joogeen qaaradda Faransiis, Portugal iyo UK, laakiinse hadda xaqiiqdu waa dalal hor leh. Waxaa jira Turki, Sacuudi Arabiya, Imaaraatis, Qatar, Rushiya iyo Iran oo sameynaya wadooyin. Shiinaha xaqiiqdii sidoo kale dalalka dhaqan ahaan u dhow qaaradda. Marka waxa uu Mareykanku qabanayo ma ahan runtii in aan leenahay hamidoobina amaba hayskaashanina. Waxaan u baahannahay dhammaan dalalkaasi in ay halkaasi joogaan oo layskaashado. Hal arrina waa in isha aan ku heenaa taasi oo ah maxay tahay danaha dadka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin iyo dowladda Soomaaliya. Sidee joogitaanka dalalkan ay u caawinaysaa gobollada dalka Soomaaliya, dadkana ay uga manaafacadsan karaan uguna abuuri kartaa fursad fiican berri?
and prosper and create a better tomorrow.
Safiirka Mareykanka ayaa sheegay inay rabaan inay kala hadlaan dalalka Turkiga, Imaaraadka Carabta iyo Qatar iyo dhamaan dalalka kale ee ku jira danaha Soomaaliya, waana taas waxaan rabnaa ayuu yiri. Wax qayb ka qaadan kara ayuu yiri dhismaha Soomaaliya. Kaliya ma aha Soomaaliya ee dalalka Ethiopia, Kenya iyo Uganda ayaa ka mid ah dalalka Afrika ee sida xoogan uga muuqda Shiinaha waxqabadkiisa. Wadooyin waaweyn oo la dhisay iyo khadad tareen ah intaba, inkastoo dalalkaasi ay saaxiib dhow yihiin, Mareykanka kulligood haddana faa'iidooyinka ay ka helayaan dalalka kale kama celinayaan iskaashigooda aawadeed. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu baraka yahay Jaamacadda Minnesota oo uu ka dhigo cilmiga juqraafiga.
Walaal, dalalka cusub ee Afrika kubaddeeda xoog u ciyaaraya waxa kow ka ah China iyo dee kuwii hore isticmaalka iyo Mareykanka weeye. Danaha gaar ee laga leeyahay Afrika waxa weeyaan Afrika khayraad badan bay leedahay, ama macdan ha noqoto, ama dhul barwaaqo la beeran kara ha noqoto, ama ha noqoto shidaal ha noqoto, ama saylad wax la geyn karo oon iyadu waxba soo saarin ha noqoto, danahaasoo dhan ayaa laga leeyahay. Waxaad moodaysaa kuwii dowladihii Afrikaankuna inay ka hurdaan khayraadka Ilaahay uu siiyey iyo mustaqbalka wanaagsan ee Afrika yeelan karaso inay iyo ku yeeshaan bay ka hurdaan walaal.
Haddaba tartanka lagula jiro Mareykanka ee qaaradda ka socda sidee ayaa Mareykanka uu arkaa? Waa kan mar kale Ambassador Donald Yamamoto, safiirka Mareykanka ee Soomaaliya.
We see a lot of commonality. We also see some competition. We see some differences. So we have to resolve differences and emphasize commonality. But more important, we need to be very stressful. The focus, what is in the benefit of Somalia?
Waxaan aragnaa wax badan oo ina mideynaya. Waxaan sidoo kale ta aragnaa tartan. Waxaan aragnaa kala aragti duwanaanshiyo. Marka kala aragti duwanaanshiyaheenna waa in aan xallinaa si aan u xoojino waxaana mideeyo. Waxaan si rasmi ah u rabnaa in aan diiradda u saarno waxa Soomaaliya ay ka faa'iideysan karto iyo dadka qaaradda Afrika, iyo sidoo kale aan dadkooda u caawin karno. Haddaba dalalka kasoo kabanaya qalalaasaha oo aan qaarkood awood dowlad dhexe oo xoogan aan helin, haddii dunida oo dhammi ay ku tartanto danaha gaarka ay ka leeyihiin, taasi sidee ayay khatar iyo culays ugu noqon kartaa qarannimadooda? Su'aashaasi mar kale ayaa waxa aan weydiiyey Professor Cabdi Ismaaciil Samatar.
Walaal, waxa weeye Afrika waxaad u kala qaadi kartaa saddex qaybood: qayb ruqaansatay, qayb weli khafanata, iyo qayb jiifta. Kuwa ruqaansadayda waxaa ka mid a Koonfur Afrika kamida, waddanka Mauritius baa kamida, Botswana kamida, waxoogaa waxaad moodaa Kenyana inay weli rafadkii kasoo ruqaansanayso, iyo dhowr kaba caynkaasaa jira. Intooda badani waxa weeyaan way rafanayaan ama way jiifaan. Markaa ayaan daradu waxa weeye kuwan doonaya inay Afrika ka shaqaystaan, ama Mareykan ha noqdaan, ama Yurub ha noqoto, ama Shiina ha noqotee, mid walba wuxuu doonayaa qorshaha uu wato inay ugu eekaysiyaan Afrikaanka wax dantooda ah. Marka awal kuwii isticmaalka Yurub ka iman jiray, hadde iyo kuwiiba iska haysteen waxay doonayaan bay ka yeeli jireen muddada isticmaalka. Markii isticmaalkii laga soo gudbayna, waxaad moodaysaa dadka xukumka haye ama af Ingiriiska lagu yidhaaho eliitka Afrika inayna fahmin inay dantooda eliit ahaan ama madax ahaan iyo danta rayidku isku xidhan yihiin. Markaa waxay sameynayaan waxa weeyaan qolooyinkii hore isticmaalsan jiray ayaa inta badanba uu yeerin jiray uu imika markaana Mareykanku la socdo. China ayaa meeshii timid oo cusub oo xoog leh.
Saraakiisha diblomaasiyiinta ayaa waxa ay qabaan in qaaradda qarnigan ay u xibsiibanayso in ay horumar sameyso. Waxaana la sheegay in 40% dadka dunida ay noqon doonaan dad qaaradda Afrika kasoo jeeda, halka 30% shaqaalaha dunida la sheego ay shaqo tagi doonaan ayaa la yiri howlana ay ka qaban doonaan qaaradda Afrika.
Warbixintaasi waxay noo soo koobaysay Zaara Cabdiaxmed, halka aad ka dhagaysanayseenna waa VOA.
VOA.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagalaynaa qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabneyd iyo weliba barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Ruushka ayaa maanta sheegay in go'aanka Ukraine ay ku soo rogayso xukunka militariya ay hoggaamin karayso in ay sii kacdo xiisadda colaadeed ee bariga dalka Ukraine. talabada Ukraine ay ku soo rogeyso xukunka militari ayaa timid kadib markii ciidamada Ruushka ay badda madow ku qabsadeen saddex markab oo Ukraine ay leedahay. Baarlamaanka dalka Ukraine ayaa ansixiyey isniintii ku xukunka militari oo ka dhaqangelaya 10 gobol oo ka mid ah 72 gobol ee waddankaasi laga bilaabo Arbacada. Madaxweyne Petro ayaa sheegay in xukunkaasi militari uu gacan ka geysan doono in la xoojiyo awoodda difaac ee Ukraine.
Xafiiska dambi baaraha madaxa bannaan ee loo xilsaaray dabagalka faragelintii Ruushku ku sameeyey doorashadii madaxtinimada Mareykanka ayaa ku eedeeyey madaxii ololaha doorashada ee madaxweyne Trump Paul Manafort in uu jabiyey heshiiskii uu guddiga dambi baarista la galay, isagoo marar kala duwan been u sheegay saraakiisha dambi baarista wadda. Manafort ayaa sheegay suurtagal u tahay in lagu xukumo 10 sano oo xarig ah oo la xidhiidha dembiyo dhinaca maaliyadda ah, waxaana uu hore u heshiis ula galay kooxda dembi baarista, isagoo sheegay inuu la shaqayn doono si loo ogaado xaqiiqada la xidhiidha in ay jirto faragelin uu Ruushku ku sameeyey doorashadii 2016. Heshiiskaasi ayaa dhigayay in dembiyada qaar laga cafiyo. Laakiin isniintii ayuu xafiiska dembi baaraha madaxa bannaan waxa uu sheegay in Manafort uu saraakiisha dembi baarista been u sheegay, islamarkaana uu la wadaagay xog been abuur ah.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isku soo bax siyaasadeed isniintii dhacay ugu sheegay taageerayaashiisa in aanu maamulkiisu qorsheynaynin inay xadka Mareykanka iyo Mexico kasoo gudbaan soo galootiga ka imaanaya dalalka bartamaha Mareykanka. Trump ayaa taageerayaashiisa ku sugan gobolka Mississippi uu sheegay inay hal fariin oo fudud ay u hayaan soo galootigaasi oo doonaya inay soo galaan Mareykanka, wuxuuna yidhi dib u laabta hadda oo ku laabta guryihiina, idinma ogolaan doono inaad soo gudubtaan, ayuu Trump hadalkiisa sii raaciyey. Hadalkiisani ayaa imaanaya kadib isku dhacyo dhex maray ciidamada ilaalada xadka Mareykanku la wadaago Mexico iyo dad doonayay inay soo galaan Mareykanka kadib markii ay ka shakoodeen waqti dheer oo qaadanayo inta laga dhageysanayo codsigooda ku aadan magangelyo raadinta.
Garsoorka dalalka Britain iyo Holland ayaa ku xukumay shirkadda gaadiidka ee Uber ganaax lacageed oo lagu eedeeyey in ay dayacday xogta gaarka ah ee macaamiisha iyo shaqaalaha Uberka. Arintan ayaa daba socota markii sanadkii 2016 la jabsaday xogta internetka ee shirkadda. Kooxaha jabsaday ayaa helay xogta gaarka ah ee ugu yaraan 2.3 milyan oo qof, kuwaasi oo badankoodu ahaa dad ku nool dalka Britain. Xogtan ayaa isugu jirtay magaca qofka oo saddexan, ciwaanka iyo guriga uu degan yahay, iyo nambarkiisa telefoonka. Dadkan ayaa isugu jiray darawalada ku shaqeysta nidaamka Uberka iyo rakaabka raaca baabuurtaas.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysanna waa v o a. Iskahorimaad ayaa maanta ka dhacay gobolka Hiiraan kadib markii ciidamo kuwa dowladda ahi ay weerarkadiisa ahi ku qaadeen maleeshiyaadka Al-Shabaab. Ciidamada la weeraray ayaa u socday magaalada Maxaas, waxaana mas-uuliyiintu ay sheegeen inay iska difaaceen weerarkaasi. Wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane ayaa weerarkan iyo arrimo kaleba dhinaca amniga ku saabsan ka wareystay wasiirka amniga ee maamulka Hirshabeelle, Cabdulqaadir Aadan Jeelle.
Waxaa saaki dhacay howlgal ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo udhexeeya maaragtay ururka Al-Shabaab. Ciidanka xoogga uu ku wajahnaa degmada Maxaas ayaa waxay dhexda u geliyeen miinooyin, ilaaha ku mahadsan maaragtay miinooyinkii maaragtay ciidankii waxay sameeyeen baarandeg. Ciidanka waxay infantry dhulka ku mareen, miinooyinkiina waa la fashiliyey. Meeshaas waxaa ka dhacay dagaal xoog leh. Ciidankeena xoogga dalka Soomaaliyeed wax khasaara oo xaggooda ma jiro. Ciidanka Shabaabna meesha waxaa ugu dhintay 2 nin inta hadda aan hubno oo meydkooda aan aragnay. Waxaana lagala soo wareegay qoriga 7-ka iyo qori AK ah iyo silis oo dabajeexa qorigii weelafa kadeen, lakiin siliskii dabajeexa ayna waxaa laga soo qaaday.
Marka meesha uu falku ama weerarka uu ka dhacay, maxaa nooga sheegi kartaa?
Walaal, falku wuxuu ka dhacay inta u dhexeyso Maxaas iyo Baladweyne. Exactly hadda meesha magaceeda ma hayno, laakiin waa inta u dhexeysa Maxaas iyo Baladweyne. Abaarihii wuxuu dhacay 2 saacibar dagaalka xilligaas uu dhacay. Haddana waa la soo afjaray, dagaalkii hadda wuu istaagay oo hadda wax oo dhibaato taagan ma lahan.
Marka ciidanka maxay ahayn ujeedadooda? Ma howlgalay u tageen mase arrimo kale? Maxaa nagu sheegi kartaa wasiir?
Sidaan ka warqabno, bishii dhamaatay iyo bilahan oo dhan waxaa socdo howlgalaa socdo, howlgalkaasoo mar dhinaca maaragtay maamulka Hirshabeelle dhammaan ka socdo. Anagoo iska kaashanayna ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka AMISOM iyo maaragtay iyo hiil walaal dhammaantood. Marka waxa lagu socday wuxuu ahaa maaragtay howlgal sidii loogu sameyn lahaa dhulkaas Maxaas.
Wasiir, waxaa jirta dhacdo kale oo ka dhacday magaalada Johar ee xarunta Hirshabeelle, mas-uul ka tirsan maamulka ayaa waxa uu dilay xaaskiisa, maxaa taa nooga beeri kartaa?
Walaal, sida hadda ka warqabtid, waxaan kusoo ganahay magaalada Baladweyne, dhacdada saaki waa maqalnay, ninkii dhibka geystayna wuu xiran yahay, faahfaahin dheeraadna kama hayna, laakiin insha allah baaritaan xog leh ayaa ku socdo, ninkina wuu xiran yahay. Walaal, waxaan loo soo sheegay inuu ahaa nin ka shaqeeyo maaragtay elaborka Jawhar.
Xaalada guud ee amniga deegaanada Hirshabeelle maxaa nooga beeri kartaa? Sanadihii ugu dambeeyey ama bilihii lasoo dhaafayba waxaa jiray weeraro Al-Shabaab ay ka geysanayaan inta u dhexeysa degmooyinka Balcad iyo Jawhar, oo kii ugu dambeeyey askar ciidanka dowladda ka mid ah ilaa 12 sida wararka nagu soo gaarayaan lagu dilay. Maxaa nooga biiri kartaa dhibaatooyinka deegaanadaas ka jira?
Walaal, waa mahadsan tahay. Ciid howlgalkan uu socdaa wana bilaabo inay isteegi doono. Sida aad sheegteen, waa sax meeshaas oo u dhexeyso Balcad iyo Jawhar lagu magacaabo Gololey, in badanaa dhibaato ka dhacday. Waxayna sameeyaan gaati inay ku soo galaan dhulka, waa dhul iska hood ah. Khasaaradaasna way dhacday, way jirtaa, laakiin insha allah howlgalkaas ma isteegi doono, mana loo dhutin doono insha allah, howlgalkaas wuu socon doonaa.
Marka xaruntii maamulka Hirshabeelle in wada loo mar la waayo, kan wasiir ahaan amni sidee kula muuqataa?
Walaal, ma jirto in wadada la mari waayey, waa dhibaatadu way iska taagan tahay, laakiin wadada waa la mara, waa la isticmaalaa, oo baabuurta shacabka iyo kuwa ciidanka way isticmaalaan, laakiin nimankan waxay sameeyaan dagaal gaatin ah, laakiin wadada waa la isticmaalaa, ma jirto wada u xiran iyaga.
Wasiirka amniga maamulka Hirshabeelle Cabdiqaadir Aadan Jeelle oo u warramayey wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane ayuu kaasi ahaa.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Gobolka Mississippi ee koonfurta dalka Maraykanka waxaa maanta ka socda doorashada kursi ka tirsan aqalka sanadka ee Maraykanka. Kursigan waxaa ku tartamaya Cindy Hyde Smith oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga, iyo Mike Espy oo xisbiga Dimuqraadiga ka socda. Labadan murashax ayaa horay u wada tartamay horaantii bishan hase yeeshee tiradii loo baahnaa aanu midkoodna helin. Haddaba faahfaahinta sababta doorashadan loogu celiyey iyo guud ahaan waxaa laga fili karo ayaa waxaan ka waraystay Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo barakaa jaamacadda Kent State ee gobolka Ohio.
waa maadsan tahay Sandheere. Gobolkan Mississippi waxa uu ka mid yahay 10 gobol oo Maraykanka ku yaala oo dastuurkooda uu dhigayo in doorasho ku celis ah la qabto haddii qof murashaxiinta ka mid ah uu heli waayo ugu yaraan 51% codadka la dhiibto doorashada guud oo dhacday bishan horaanteedii. Marka codbixintii guud ee loogu tartamayay buuxinta kursigan uu baneeyey Senator Cochran oo arrimo caafimaad isku casilay waxa ay dhacday bishan horaanteedii sidii aad sheegtay, waxaana u taagnaa 4 murashax oo labo xisbiga Jamhuuriga ay ka tirsan yihiin, labana xisbiga Dimuqraadiga, waase lagu kala bixi waayey oo midkoodnama uusan helinin 51% codadkii loo baahnaa.
Waan gartay mid ka mid a murashaxiinta oo haweeneyda matalaysa xisbiga Jamhuuriga amaba Republicanka hadalla ay ku hadashay ayaa aada warbaahinta u hadalaysay toddobaadkan oo la xiriira xilliyadii Maraykanka wixii confederatesi la odhan jiray. Marka bal faahfaahinta arrinta haddaan siista.
Waa sida marka waxaa isugu soo haray doorashada maanta kuceliska ee maanta dhacaysa. Cindy Hyde Smith oo ah gabadha u taagan xisbiga Jamhuuriga xilkaanna si kumeel gaara u sii haysa, iyo Mike Espy oo xisbiga Dimuqraadiga u taagan ahaana wasiirkii beeraha ee maamulkii Clinton. Marka sida aad sheegtayba, inta ay Cindy ee ololahan kuceliska ay ku jirtay waxaa laga hayaa hadallo muran badan dhaliyey oo dib u go'aanaya taariikhda cunsurinimo ee dalka Maraykanka iyo gaar ahaan tan Mississippi. Tusaale ahaan, waxa ay ku kaftantay in ay ka qayb galayso daldalaad meel fagaare ah ka dhacda haddii lagu casuumo. Marka hadalladan waxa ay ka xanaajiyeen dad fara badan oo dadka xuquuqda u dooda ah iyo dadka madow, sidoo kale ninka iyada la tartamaya oo isaguba madow ah ayaa waxa uu ku tilmaamay wax laga yaxyaxo. Shirkado badan oo ololaheeda lacag horey ugu deeqayna waxa ay weydiisteen in ay lacagtaas ay soo celiso. Arrintan maxay muhiim u tahay? Marka xilligii gumay la gumaysanayay dadka madow gobolka Mississippi, waxaa ka dhacay gabood falloodii ugu badnaa ee dadka madow loo geysto. Waxaa lagu daldalay tiradii ugu badnayd ee dad madow ah. Marka xasaasiyadda arrintaas laga qabo darteed iyo sida ay ugu hadashay waa isqaban waaye.
Waan gartay waxaad deganaan jirtay intii aadan gobolka Ohio wareegin gobolka Alabama. Waxaan ogeyn in tartan dhinaca aqalka sanadka ahi uu halkaa ka jiray, murashax xisbiga jamhuuriga oo lagu eedeeyay inuu dumar farxumeeyey, iyo murashax xisbiga dimuqraadiga oo meesha ku tartamayey. Iyadana ognahay gobolkaasi inuu yahay gobol uu jamhuurigu u badan yahay si lamid ah sida gobolka ay deriska yihiin ee Mississippi ee doorashada maanta ka dhacayso. Dadkii waxay doorteen murashaxii dimuqraadiga ahaa. Marka inagoo bal arrinta dib u eegeyna, ma laga yaabaa dadka reer Mississippi maanta iyagoo raacaya waddadii Alabama ee ay deriska yihiin in hadalka ay Cindy sheegtay dartii loogu codeeyo murashaxa xisbiga dimuqraadiga?
Waa saxo, Alabama iyo Mississippi waa gobollo xuduud wadaaga. Marka taas laga soo tagana, waxa ay dhanka hoose ay kaga jiraan gobollada Mareykanka xagga waxbarashada, waxbarasho xumada iyo caafimaadka, mustaqbal suqa, waxyaabo far badan ayay wadaagaan. Sidoo kale waa laba gobol oo aad ugu janjeer xisbiga jamhuuriga. Dadka cadaanka ah oo lagu qiyaaso 65% labada gobol aad ayay waxay u taageeraan xisbiga jamhuuriga. Marka waxyaabo far badan ayay isaga mid yihiin. Oo sidii aad sheegtayna, doorashadii ka dhacday sanadkii hore Alabama oo si tan oo kale u qaadahayd oo aniguba aan codeeyay markaasan gobolka deganaa, waxaa ku guuleystay xisbiga dimuqraadiga oo ahayd arrin aad lama filaan u ah. Laakiin duruufuhu labada duruufood way kala duwan yihiin. Tusaale ahaan, sanadkii hore markii Alabama doorashadaas ay ka socotay, waxaa lagu soo eedeeyey ninkii xisbiga jamhuuriga u tartamaya Roy Moore, waxaa lagu soo eedeeyey in haween fara badan uu farxumeeyey iyagoo yaryar. Marka arrintaasi fadeexad weyn ayay noqotay. Sidoo kale ninkii la tartamayeyna waxa uu ahaa nin dowladda Mareykanka usoo shaqeeyey oo federaalka usoo shaqeeyey oo xeer ilaaliye guud ahaan jiray oo cadaan ah. Laakiin marka Mississippi eegno, ninka la tartamaya gabadhan waa nin madow ah. Madowgana aad loogama jeclo gobolka Mississippi. 65% dadka gobolkan Mississippi u dhashay cadaanka ah waxay si indha la'aan u taageeraan xisbiga jamhuuriga. Xisbiga jamhuurigana waxaan ognahay in siyaasado aan u wanaagsanayn dadka madow u qaato. Marka rajada laga leeyahay in sidii sanadkii hore Alabama ay u wareegto dhanka dimuqraadiga aad bay u yartahay. Hadda doorasho hadda warbixinadii iyo isfaalihii ugu dambeeyey aan ka hayno Mississippi waxa ay leeyihiin in ay si fudud ugu guuleysan doonto doorashada maanta. Marka waa ay isku dhow yihiin, laakiin duruufo fara badan, duruufuhu waa ay kala duwan yihiin. Marka ra'yigeyga shaqsiga uma malaynayo in dimuqraadigu ay kursigan xaadi karaan sidii ay sameeyeen sanadkii.
Waan gartay madaxweyne Donald Trump aad buu ugu oleynayay haweenaydaas. Hase yeeshee, muxuu ka yidhi hadalladaas gafka ah ee taariikhdii xumeyda hore ee daldalaada dadka madow loo geysan jiray la xiriirta? Hadallada ay tiri muxuu madaxweyne Trump ka yiri?
Hadalladaasi waxuu ka dhigay waxaan wax buuran ahayn oo aan sidaa u weyneyn. Waxa uu sheegay in hadalladaasi ay si kama ay uga dhaceen oo aysan waxaas aaminsanayn, laakiin ay tahay qofka ugu fiican ee doorashadaas kusoo bixi lahaa. Isaga marka waxaa laga hayaa sida arrintan sidaan oo kale waxaa laga hayaa in qof kasta oo xisbiga jamhuuriga u taagan wax kasta oo uu sameeyaba in uu weligiis taageero oo uu daba socdo. Shale waxa uu qabtay labo olole oo uu ka dhex qabtay gobolka Mississippi oo uu taageero iyada ugu raadinaya. Marka aad buu u taageersan yahay, isagana xisaabta ayuu tirinayaa. Hadda senatka 53 waa Republican, waa jamhuuri, 46 waa dimuqraadi. Iyadana waxa uu rabaa in uu qaanada uu jamhuuriga ku darsado. Marka xisaabtaas keliya ayuu eegayaa, waana uu taageersan yahay. Waxa uuna filayaa in ay maanta guuleysan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalay doorashada kursi ka tirsan aqalka sanadkii ee Maraykanka oo maanta ka socota gobolka Mississippi ee koonfurta Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere aad buu mahadsan yahay oo muuraha mareykanka aad dhegeysanayseen. markan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dowlad goboleedyada soomaalida qaar ka mida oo doorashooyinkoodii ay soo dhawaadeen sida koonfur galbeed ee soomaaliya iyo weliba puntland iyo qaybo kale oo weli ay diyaargarow ka socdaan, iyadoo dadka soomaalidu ay ku kala aragti duwan yihiin qaabka loo maamulayo doorashooyinkaasi oo laga yaabo in ay dadku fikrado kala duwan ay ka qaba. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya maxamed cali xaashi oo ah siyaasi soomaaliyeed, iyo khaliif axmed gaabow oo isaguna ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa khaliif axmed gaabow.
bismillahi raxmaani raxiim, alxamdu lilahi rabbil caalamiin. yaasiin, aad iyo aad baan idinkugu mahadcelinayaa adiga iyo bahda v o eda sida aad mar walba dhacdooyinka jira aad ula socodsiidaan. arrinta doorashooyinku runtii waa wax loo baahan yahay. waxaa muhiimka ahuna waxay tahay inay waqtigooda qabsoomaan si xalaalan ay doorashadu ku dhacdo, dadka soomaaliyeedna ay usoo gudbaan nidaam ay ayagu leeyihiin. taasi waxaan aaminsanahay yaasiin.
maxamed cali xaashi.
bismillaahi raxmaani raxiim, waa salaamanta yaasiin adiga iyo baada v o da iyo soomaalida na dhegeysanaysa. waxa weeyaan oo xaqiiqadu tahay, arrinta soomaaliya waa arrin u baahan si foojignaan ah oo furfuran oo ismaqal leh oo la kala jid qaato oo la isu dulqaato in uu xaliyo arrimaha. marka waxaa hadda moodaa inay soo baxayaan in dowlad goboleedyadii iyo raggii madaxda ka ahaana ay sheeganayaan waxyaalo badan, dowladduna in badan ama ay ka aamusan tahay ama aynan maaragtay waxa ay niman ku sheegayaan aynan u muuqan mid ka garaabaysa. waxaa la yaab leh oo maaragtay markii arrimaha aada looga wada hadlay oo aada loo dhegaystay dowlad goboleedyada iyo waxyaalaha ay tabanayaan, in aqalka sare oo baarlamaanka Soomaaliya ay arrinta soo dhex galeen, wufuud direen riboor laga soo qoray dowlad goboleedyada oo dhan. riboorkaa ka bacdi ay dowladda u gudbiyeen aqalka sare inuu sheegay dowladdii inayna wax jawaaba ka bixin arrintaas. waxaa haddana dhacday in la yiri madaxweynaha ayaa wuxuu u fidiyey gobol dowlad goboleedyada, afhayeenka dowlad goboleedyadana wuxuu sheegay inaynan helin warqado toosa oo dowlad goboleedyada u socda ee ay meediyaha ku arkeen arrinta iyada, sida meediyahana aynan maaragtay ku tallaabo qaadi karin.
waxaad u qabtaa runtii inay tahay arrintaasu yaasiin oo midaan cadayn? madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wuxuu ku baaqay gogol lagu xalinayo tabashooyinka maamul goboleedyada, arrintaas walaalkii uu yiri warqad kama aynan helin. horta mar kastaba janal ayaa la maraa, madaxweynuhu meediyaha ayuu u marsiiyey messagekaas, waana la ogaay wixii ay kuu jawaabeen aqbali mayna bay yidhaahdeen. sidaas daraaddeed waxaad u qabtaa inaysan wax saxa ahayn. waxaa fiican nidaamku inuu yahay nidaam lagu kala dambeeyo, waxaa fiican nidaamku inuu yahay niman lagu kala sarreeyo, waxaa fiican inuu yahay nidaam xushmado ku jirto. madaxweynuhu gogashaas waa fidiyey, maamul goboleedina waa diiday.
dowladduma ku haysaa faragelin gobollada iyo qaabka doorashada?
uma jeedo wax doorasho ah oo faragelin ay dowladdu ku haysay ilaha deer.
maxamed cali xaashi, haddii dowladdu ay tahay dowlad nidaamka federaalka ku dhisan, miyaanay door ku lahayn in ay la shaqayso oo ay tala ku yeelato qaabka doorashooyinka dowlad goboleedyada?
arrinta soomaaliya maaha arrin caadi ah oo sida maaragtay waddan caadi oo dhisman oo sharcigiisa iyo isaga iyo kulli uu si toosa u wada shaqaynayo dowlad soomaaliya maaha. waddanka soomaaliya dowladda federaalka ah mid gacanta u wada jira maaha. waddamaa ku dagaalamaya dadka ajnabiya, dad kalaa ku dagaalamaya oo soomaaliya. waxa marka socota dowladda waa inay fahamtaa inaan gacantu waddanka iyada u wada jirin, waa inay kaashataa dowlad goboleedyada. dowlad goboleedyadii hadday tiraahdo waxaan u isticmaalayaa sidii dowladihii hore oo Soomaaliya hal meel laga wada xukumi jiray, arrintu sidii ma noqon karayso. waa inay dowladdu ay sugtaa inta mataqaanaa dowlad goboleedyada iyo dowladda ay wada shaqayn karayaan, ajnabiga dalka ku jira uu maaragtay uu ka bixi karo, gacanta Soomaaliya ay xukun ku wada jiro. dowlad goboleedyaduna ma diidana inay dowladda iskaashadaan. laakiin waxa la leeyahay oo meesha ka muuqata dawladdi inay si toos amar u bixinayso Jubaland ku bixinayso Koonfur Galbeed ku bixinayso Puntland ku bixinayso ay maartay Galmudug ku bixinayso dawladdu waxa weey inay amarada inta joojiso dadka gobolada ay jooga iyo madaxda ay dooranayaan inay isu deysan way
Khalifa Ahmed Gaabo miyaanay ku muuqan in faragelintaas inay keeni karto xitaa dadka ka soo baxaya maamul goboleedyadu inay haddana khilaafaad iyo isku horimaadyo doorashada kadib ay dhici karaan
horta Yasiin Umar nabad mid laba weynayo nidaam dastuuriya oo dhameystiran oo qeexaya awoodaha ay leeyihiin maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe inta laga helo khilaaf la weynayo absolutely khilaaf mid laba weynayo laakiin waxa muhiimka waxay tahay maamul goboleedyada waxa ka muuqda xushmad la'aan iyo ixtiraam la'aan aad u tira badan maadaama madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu ugu baaqay gogol nabad ee ay diideen waa wax meel ka dhacaya ku ah shakhsiyadooda waana wax meel ka dhacaya ku ah nidaamka dawladnimada Soomaaliya okay faragelinta la sheegay faragelinta annagu waa maqalna laakiin qofku xaq buu u leeyahay qofka soo Soomaaliya xaq buu u leeyahay inuu kursiga uu doonayo inuu u tartamo xaq buu u leeyahay annagu hadda ma aragno dawladdu ciidamo meel ay dulgeeyday ma aragno hadii qof ay ka istaagtay hor istaagtay ma aragno fiin doorashada ma aragno qof ila iyo hadda dhahaya dawladdu faragelin ugu hayda waa maqalna laakiin qof dawladdu ay si toos ah u hor istaagtay ma hayno marka waxaad qorta marka Soomaalidu waa dad iska hadal qoodata ah waa dad hadal badan waa dad inta badan runtii oral badan waxa fiican wax kasta inay dokumentaat yihiin wixii cadeeyma ah oo ay dadka musharaxiinta ama bulshooyinka maamul goboleedo ay haayaan in ummada Soomaalida ay la wadaagaan laakiin waxyaabaha ay meediyada la wadaagayaan wax sharciye ma ahan dawladda Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa nidaamka dastuuriga ah ee lagu kala xadey karo awoodaha maamulka oo qof kasta tiisa la qeexayo in arrinta ay dawladdu ay dadajiso si arrintu buuq uu u dhamaado macnaheedu midna ma dhacays hatta dawladda Soomaaliya naftirkeedu shakhsiyaad ay wadata hatta haday dawladdu isku dayday inay keento barito la tan dana kala arkaya danihiisa una raacanaya lamana shaqeynayo waana ka hor imaanaya
ugu dambeyntii maxamed Cali Haashi hadaba hadii aad dareemayso in wali khilaafaad ka jira uu u baahan yahay in xal laga gaaro muxuu yahay halka ku muuqda
halka waxaan u maleynayaa wuxuu noqon karaa dawladda federaalka inay si cad ummada Soomaaliyeed ugu sheegto inaynan iyadu faragelin ku sameeyeen doorashada dawlad goboleedyada si cad inay ugu sheegto ummada waayo dawladdu waxaad moodaa inay shacabka iyo dadweynaha inay ka aamusan tahay oo ayna la wadaagin fikradaha ay qabto si loo eego cidda qaldan qolada tan ee maamul goboleedyadana waxaan u soo jeedin lahayn waxyaalaha ay dawladdu xaq u leedahay inay ixtiraamaan wixii iyagu ay leeyihiin inay cadeeyaan go'aankana dadweynaha leh
iyadayadu mahadsantihi kuwaas waxay ahayn maxamed cali xaashi oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ahna siyaasi soomaaliyeed iyo khaliif axmed gaabow oo isaguna ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaagga labaduba waxay joogaan nairobi doodigana intaa inuu joogta intana ma kale wada ku gulmi doona haddii ilahay raali karo sida iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo inoo la socodsiinay doodaasi gabanka kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA haatana aynu ku wada nasanno fanaanka Cumar Dhuule iyo heeskiisi barta nabarka
iyo hanankiyo ayba taba u dhalate sida taa hubkiisu wada hadii aad waqtiga heliso anigu hanbaliyan wadaa hawrarsan hadaa dileedahay Thank you.
saasi cumar dhuule ayaan ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeennii galabnimo xuseen bare aadan iyo jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinayey. heestana waxaa inoo soo xulay ibraahim xasan garbi jeeso danduri. intaas ayaanu ku soo gabagabaynayna dhammaantee isku duubantan iyo fiidnimada caawa intaan ku kulmi doonno toddobada fiidnimo nabadgelyo.